อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้ก็ใกล้เข้าสู่สิ้นปีแล้วนะคะจะเป็นปีใหม่แล้วนะคะ2565ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของท่านผู้ฟังทั้งทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรมตรงกับแรม4ค่ำเดือน1ปีขานนะคะพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนช่วงแรกของรายการวันนี้กับเตือนภัยศัตรูพืชก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ2เรื่องนะคะจะเป็นเรื่องไรขาวพริกกับแอนแทกโนดในหอมนะคะมาฝากท่านผู้ฟังส่วนช่วงที่2ก็เป็นเรื่องชีวพันธุ์ BSDOA19W6 ควบคุมโรคแอนแทกโนดนะคะจะเป็นอย่างไรก็รอฟังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับโรคราขาวสำหรับแมลงศัตรูราขาวในพริกนะคะจะเกิดในช่วงที่สภาพอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงนะคะเตือนผู้ปลูกพริกในระยะนะคะทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะรับมือกับไรขาวพริกตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนยอดและดอกนะคะทำให้ใบแรงยอดหงิกงอขอบใบม้วนงอลงด้านล่างทำให้ใบมีลักษณะเรียวแหลมก้านใบยาวเปาะหักง่ายอาการขั้นรุนแรงนะคะส่วนยอดจะแตกเป็นฝอยถ้าทำลายดอกกีบดอกจะบิดแคะแกนชะงักการเกิดดอกนะคะทำให้ถ้าหากระบาดรุนแรงนะคะต้นพริกก็จะแคะแกนไม่เจริญเติบโตมักพบระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะแนวทางในการแก้ไขก็ไม่ยากนะคะท่านผู้ฟังก็สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์นะคะหากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริกก็ทำให้ป้องให้ทำการป้องกันกำจัดนะคะเมื่อพบการระบาดก็ใช้สารฆ่าแมลงไรที่มีประสิทธิภาพเช่นอะมีทาส 20% EC อัตรา40ต่อ 6C นะคะมิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือฟิโนโพนิล 5% SC อัตรา10ถึง20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือไพลิดาเบนนะคะ 20% WP อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็ถ้าพบการระบาดนะคะให้ฉีดพ่นนะคะหรือฉีดพ่นซ้ำตามการระบาดนะคะค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นโรคลาน้ำค้างนะคะในองุ่นสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงนะคะก็จะเตือนผู้ปลูกองุ่นในทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะก็จะพบโรคลาน้ำค้างนะคะก็จะเกิดจากเชื้อฟาร์มิโพล่านะคะก็ในจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีนะคะปลูกองุ่นในอำเภอชาติการนะคะท่านผู้ฟังปลูกองุ่นเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จังหวัดตากนะคะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะมีจังหวัดตากที่ปลูกองุ่นค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะท่านผู้ฟังต่อการปลูกองุ่นเนาะค่ะอาการที่พบนะคะก็เนื้อเยื่อบริเวณด้านบนใบเกิดแผลสีเหลืองอ่อนนะคะในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวขึ้นฟูบริเวณใต้ใบด้านตรงข้ามแผลนะคะต่อมาแผลก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะหากอาการโรครุนแรงใบก็จะเหลืองแห้งและหลุดร่วงนะคะอาการที่ยอดก็จะเป็นเถาอ่อนและมือเถาะนะคะ พบเชื้อราสีขาวขึ้นฟูเป็นกลุ่มปกคลุมส่วนของพืชนะคะยอดหดสั้นนะคะเถาและมือเกาะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งอาการที่ช่อดอกและผลอ่อนนะคะพบเชื้อราสีขาวขึ้นฟูปกคลุมช่อดอกและผลอ่อนทำให้ดอกโล่ร่วงนะคะช่อดอกก็จะเน่าและผลอ่อนร่วงด้วยนะคะแนวทางในการป้องกันนะคะหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรคนะคะให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงนะคะแล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดเมโทมอฟ 50% อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือเมนโคเซปบวกเมทาเล็กซิลนะคะสำหรับการพ่นนะคะระยะเวลาการฉีดพ่นก็พ่นทุก 5-7 วันนะคะไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูงเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอต่อการเกิดโรคนะคะก็วิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะคะท่านผู้ฟังองุ่นก็มีราคาค่อนข้างแพงด้วยนะคะก็ลองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการตัดสินใจในการที่จะเพาะปลูกองุ่นนะคะส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องโรคแอนแทกโนดหรือเลือกหรือโรคหอมเลื้อยในหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ในหอมแดงนะคะเกิดจากเชื้อราคอเล็กโตติกัมกรีโอสปอริออยเดสนะคะหรือสกุลคอเล็กโตติกัมนะคะท่านผู้ฟังก็จะเกิดในช่วงที่สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงนะคะเตือนผู้ปลูกหอมแดงในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นเริ่มปลูกก็ควรรับมือโรคแอนแทกโนดหรือโรคหอมเลื้อยนะคะอาการของโรคก็จะพบได้บนใบกาบใบหรือส่วนหัวนะคะโดยเริ่มแรกพบจุดช่ำน้ำขนาดเล็กมีสีเขียวหม่นนะคะต่อมาขยายใหญ่เป็นแผลรูปวงกลมหรือลีนะคะเป็นแผลยุบลงเล็กน้อยนะคะบนแผลก็จะมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคนะคะเมื่อแห้งก็จะเห็นตุ่มเล็กๆสีน้ำตาลดำเรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้นนะคะถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันก็จะทำให้หักพับแห้งตายหรือเน่าตายทั้งต้นนะคะทำให้ผลผลิตลดลงนะคะหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัวก็จะทำให้ต้นแคะแกนใบบิดเป็นเกียวนะคะถ้าอาการรุนแรงต้นก็จะเลื้อยไม่ลงหัวนะคะหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัวก็จะทำให้หัวรีบยาวบิดโค้งงอนะคะส่วนกับใบที่อยู่บริเวณหัวหอมคอหอมมักจะยืดยาวมีระบบรากที่สั้นกว่าปกตินะคะทำให้ไม่ได้ผลผลิตนะคะท่านผู้ฟังสำหรับแนวทางในการป้องกันนะคะก็ก่อนปลูกควรไถตักดิน 2-3 แดดนะคะใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินนะคะใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยแช่หัวพันธุ์หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโพคอลาดนะคะหรือตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรคนะคะควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะก็จะเป็นพวกโพคอลาดหรืออะซ็อกซี่สโตบินนะคะไดฟีโนโคนาโซนะคะคาเบนดาซิมนะคะใช้ตามที่ข้างขวดนะคะอย่าใช้เกินไปและน้อยเกินไปนะคะแล้วสลับพ่นกันนะคะอย่าผสมกันนะคะเพราะจะทำให้การกลไกการออกฤทธิ์หักล้างการภายในสารเคมีนะคะต้นที่เป็นโรครุนแรงก็ควรถอนนำไปทำลายนอกแปลงเพื่อไม่ให้แหล่งแพร่ระบาดของโรคนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูกให้หมดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนะคะส่วนแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับกันนะคะอย่างน้อย2ปีนะคะท่านผู้ฟังส่วนโรคหอมนะคะจะเกิดกับภาคเหนือตอนล่างของเราก็จะผลกระทบก็อยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะท่านผู้ฟังผลิตเยอะมากนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหอมก็ได้ลองจากผลไม้แล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันเพาะๆกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะท่านผู้ฟังแล้วช่วงหน้าก็กลับมาพบกันใหม่กับดิฉันและอาจารย์ธนิดาค่ะThank you.
ธอเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนดีรู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมันเหมือนกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลงทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานดังในใจความบอกในกวีวันตราบใดที่มีรักย่อมมีวันคือทุกครั้งที่รักของเธอสอง
รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยค่ะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเรา นิวันนี้เป็นเรื่องชีวพันธุ์ BHDOA19W6 ควบคุมโรคแอนเทคโนดค่ะพบกับอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณปิยวรรณนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ปีใหม่ธนิดานะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนาะของกรมวิชาการเกษตรค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ BHDOA นะคะ 19W6 ซึ่งเป็นสารชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคแอนแทคโนดในพริกหรือที่ชาวบ้านต่างเรียกกันว่าโรคกุ้งแห้งพริกนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรนะคะประสบความสำเร็จในการเรื่องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ขยายให้เกษตรกรได้ผลิตใช้เองนะคะผลิตไม่ยากก็คือผลิตได้เองในนมกล่องเนาะนะคะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยค่ะได้ขยายผลต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์นะคะ BHDOA19W6 เนี่ยค่ะเพื่อสยบโรคกุ้งแห้งพริกนะคะได้สำเร็จเลยแล้วก็ชูจุดเด่นของชีวพันธุ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่ ให้เกษตรกรนะคะสามารถผลิตใช้เองได้นะคะลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งต้นทุนนี้ต่ำมากแล้วก็ใช้เพียงแค่ไร่ละประมาณ600บาทนะคะลดการระบาดของโรคได้กว่า 60% เลยทีเดียวซึ่งเกษตรกรก็พึงพอใจเนาะส่วนที่เคยได้ทดลองใช้แล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้เพิ่มมากกว่าถึง5รุ่นเลยแหละทีเดียวนะคะสำหรับโรคแอนแทคโนดในพริกนี้หรือเรียกที่ชาวบ้านเรียกอีกอย่างนึงว่าโรคกุ้งแห้งพริกเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะเคยรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเนาะวันนี้เราก็มีเรื่องลักษณะของการเกิดโรคแอนแทคโนดในพริกนะคะหรือโรคกุ้งแห้งพริกนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะลักษณะของโรคนะคะอาการเริ่มแรกเลยนะคะจะปรากฏเป็นวงช้ำสีน้ำตาลเนื้อเยื่อเนี่ยจะบุ๋มเนาะลึกลงไปจากระดับเดิมเล็กน้อยจุดช้ำสีน้ำตาลนี้จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเป็นแผลวงกลมหรือวงรีรูปไข่ซึ่งมองเห็นลักษณะของเชื้อราที่เจริญภายในเนื้อเยื่อของพืชขยายออกไปในลักษณะที่เป็นวงสีดำๆซ้อนกันหลายๆชั้นเนาะซึ่งภายในบรรจุด้วยสปอร์ของเชื้อราอยู่เต็มเลยแล้วก็เวลาที่อากาศมีความชื้นสูงเนี่ยสปอร์พวกเหล่านี้ก็จะแตกออกจากจุดแผลเหล่านั้นกระจายออกไปเป็นสีสปอร์จะมีลักษณะสีส้มๆอ่อนๆซึ่งปูดออกมาคล้ายหยดน้ำนะคะจะเห็นเป็นใยสีดำสั้นๆเจริญขึ้นมาเหมือนหนามอยู่บนสปอร์ของเชื้อราบนปุ่มเหล่านั้นสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อสาเหตุเลยขนาดของแผลก็จะแตกต่างกันไปเนาะว่าเป็นอย่างไรเล็กใหญ่ถ้ามีแผลขนาดใหญ่ก็จะทำให้ผลพริกเนี่ยเน่าหมดทั้งผลหรือก็ร่วงก่อนจะถึงช่วงระยะแก่เต็มที่และเมื่อนำไปตากแห้งที่เราน่าจะประสบกันเคยประสบหรือว่าเคยเห็นเนาะมักจะมีสีไม่เสมอสีจะออกซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันไหนที่มันเน่ามันก็จะแบบเป็นสีซีดๆนะคะเป็นไม่เสมอทำให้พริกที่เก็บมาเนี่ยเน่าทั้งหมดบางขอบทั้งนี้เป็นเพราะเชื้อราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในแผลเหล่านั้นเมล็ดพิษจากผลที่เป็นโรคนี้ก็จะไม่สามารถนำไปเก็บไว้ขยายพันธุ์ได้หากเกิดโรคกับผลอ่อนเซลล์บริเวณแผลที่ถูกทำลายเนี้ยก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตเลยเช่นเดียวกันเนาะส่วนรอบๆแผลที่ไม่ถูกทำลายก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆทำให้เกิดอาการโค้งงอบิดเบี้ยวเซลล์เสียเซลล์ตายเนาะลักษณะคล้ายกุ้งแห้งชาวบ้านก็จึงนิยมเรียกกันว่าโรคกุ้งแห้งนี่เองนะคะท่านผู้ฟังสำหรับโรคนี้เนาะก็คือที่สำคัญเลยก็คือสร้างความเสียหายมากที่สุดเลยสำหรับการปลูกพริกของเกษตรกรทั่วทุกภาคเลยซึ่งปัจจุบันนี้พบมากที่สุดเลยในภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนาะประสบปัญหากันร้ายเนื่องจากเป็นโรคที่สามารถเข้าทำลายต้นพิษได้ทุกระยะการเจริญโตทั้งต้นใบดอกแล้วก็ผลทำให้เกิดความเสียหายทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวถึง 80% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะคะจึงได้วิจัยแล้วก็พัฒนาเชื้อพันธุ์ตัวนี้ชนิดใหม่เนี่ยขึ้นมาโดยนำเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิส BS ที่มีการคัดเลือกเบื้องต้นจากห้องปฏิบัติการนะคะมาศึกษาต่อยอดกันเลยแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทโนดของพิกแล้วก็พัฒนาวิธีการผลิตให้เป็นชีวพันธุ์แบบพร้อมใช้ที่ผลิตขยายได้ง่ายต้นทุนต่ำจนได้ชีวพันธุ์ที่ชื่อว่า BSDOA19W6 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สำนักวิจัยการอารักขาพืชนะคะหน่วยงานในส่วนกลางของกรมวิชาการเกษตรได้ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถควบคุมโรคกุ้งแห้งพริกได้ผลโดยนะคะชีวพันธุ์ BSDOA19W6 นี้มีจุดเด่นที่สำคัญเลยสามารถผลิตขยายได้ง่ายเกษตรกรสามารถผลิตเองได้แล้วก็ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วด้วยเนาะซึ่งการผลิตชีวพันธุ์ BSDOA19W6 นี้มีวิธีการไม่ยุ่งยากเลยวัสดุก็สามารถหาง่ายนะคะหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะว่าเฮ้ยทำอย่างไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งการผลิตเชื้อพันธุ์ BSDOA19W6 นี้นะคะประกอบด้วยหัวเชื้อซึ่งเราสามารถติดต่อประสานมาที่กรมวิชาการเกษตรได้นะคะ 2. นมกล่องสเตอริไลท์หรือว่านมที่เราให้ลูกๆทานเนาะนมจืด UHT นะคะรสจืดยี่ห้อใดก็ได้ 3. เข็มฉีดยาขนาดเบอร์25นะคะ 4. กระบอกฉีดยาขนาด5มิลลิลิตร5สก็อตเทปใสนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสารเชื้อพันธุ์ตัวนี้เนาะต่อมาวิธีการผลิตนะคะขยายวิธีการผลิตขยายนะคะให้แกะกล่องนมบริเวณด้านข้างนะคะแกะกล่องนมออกแล้วก็ยืดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วมองเห็นจุดฟรอยสีน้ำเงินนะคะสำหรับแทงหลอดดูดชัดเจนจากนั้นนำเข็มฉีดยาต่อกับกระบอกฉีดแล้วดูดหัวเชื้อ BSDOA19W6 นี้นะคะปริมาณ2มิลลิกรัมขออภัยนะคะ2มิลลิลิตรจากขวดหัวเชื้อแล้วก็ฉีดหัวเชื้อนะคะตัวนี้นะคะ BSDOA19W6 นะคะลงในนมกล่องด้วยปริมาณ200มิลลิลิตรนะคะตรงบริเวณกระดาษฟอยล์นะคะที่เราดึงออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนั้นก็แทงหลอดดูดลงไปแล้วจึงใช้สก็อตเทปใสปิดทับบริเวณรอยที่ฉีดหัวเชื้อลงไปเนาะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1วันนะคะเพื่อให้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะคะขยายเพิ่มปริมาณในนมก่อนที่จะนำไปใช้หากใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ได้อีก12วันนะคะที่อุณหภูมิห้องส่วนเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยก่อนการเก็บให้นำไปต้มด้วยน้ำร้อนเดือดประมาณ5นาทีแล้วก็นำมาใช้ในครั้งต่อไปได้เช่นเดิมนะคะสำหรับวิธีการใช้ชีวพันธุ์ BSDOA19W6 นี้ป้องกันกำจัดโรค กุ้งแห้งมีคำแนะนำว่าในระยะต้นอ่อนในระยะต้นกล้านะคะให้นำสารชีวพันธุ์ BSDOA19 เนี้ยขยายในนมอัตรา100มิลลิลิตรผสมน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็สารจับใบตามฉลากเลยนะคะพ่นลงบนต้นกล้าที่เริ่มมีใบจริงซึ่งอาจจะมีอายุประมาณ10วันเนาะหลังจากเพาะปลูกแล้วก็พ่นซ้ำทุกๆ7วันจนกว่าจะย้ายพืชและในระยะที่พริกติดดอกและเริ่มติดผลเขียวให้นำสารชีวพันธุ์ตัวนี้นะคะพ่นทุกๆ7วันจนกว่าจะเก็บผลผลิตหมดโดยควรพ่นตอนเย็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการช่วงที่อากาศร้อนแสงแดดจัดเนาะแล้วก็พ่นให้ทั่วทั้งต้นเลยจนชุ่มนะคะสุดท้ายนี้เราก็สามารถควบใช้สารเชื้อพันธุ์ตัวนี้เนาะที่สามารถผลิตเองได้นะคะควบคุมโรคกุ้งแห้งพริกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การระบาดของโรคลดลง 60% เลยและที่สำคัญเราก็สามารถขยายใช้ได้เองในนมกล่องนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ปลอดจากสารเคมีด้วยค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ทางเราได้นะคะ
ค่ะก็หากท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลนะคะ หรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็ส่งจดหมายไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130หรือแอปพลิเคชัน Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มไทยทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคารพที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Rock and roll.